Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşavatta ilatın en köp gelim gidimli sevda merkezlerinde Türkmenistanlara el yeterli bahadan Wi-Fi internet hizmetleri birdenke hüdürlenip başlandı. Odol dine daşar yurtlu mihmanlar üçün el yeterli olan bu hizmetin Türkmenistanlara hem hüdürlenip başlanmağı köpleri gen kaldırıyor. Bu vaka gonşu İran'daki köpçülüklerin protestlerin fonunda yurdun kabir sevitlerinde ilatın internet el yeterliliğinin çeklendirilen mahalına kabat geldi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 22. yanvarda paytaxtdan mağlumat berdi.
Paytaxtın son 10 yıllığın doğamını kurulan sevda merkezlerine sol sanlı bir kararda rayetler için Wi-Fi internet kısmatının ardan vakadan ködürlenip başlanmağı köplerin hükümeti ne dökçalli. Pelinin aydıp doğru yolu düştüğü olsun herine deniyali kurulunları yığıgıdan aytmağına getirdi. Sebebi odol bu kısmatdine dasarı yurttan gelen mekmanlar için el yeterli duğe onun bakası ağası kımmatdi.
Deyip yağdaylardan haberli aşşavatlı yaşaycı anonimlik şertinde aytdı. Hazır kıvaqta sevda merkezlerindeki bu Wi-Fi internet hizmatından peydalanmak isleyen rayetler 1 saat üçün 5 manat, 3 saat üçün 10 manat, 1 gün üçün 15 manat, 7 gün üçün 50 manat ve 1 ay üçün 150 manat tölümeli bolyarlar. Bu hizmattan peydalanmak isleyenlerden pasportunu görkezmek talep ediliyor. Yönü paytaxtın yaşayıcıları tezde hüdürlenip başlanan Wi-Fi hizmatı barada bu yere baranlarında bilip kalyarlar ve onların köpüsünün yanında pasportu bulmayar deyip aşşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Haberçimiz onun tezliğinin aşa yukarı deldiğini, öylere çekilen Wi-Fi internetin hiline mengdeştiğini aydıp paytaxtlıların ve siyasi sinçların ençemesinin bu hizmatın uzuğu çekmecektiğini çaklayandığını hem belli yer.
Türkmenistan'da iladın internet el yeterliliğinin sonku günlerde hasta çeklendirilenliği, bakasının hem gımmatlığı varadaki havarların artmağı hükümeti aladalandırıyanı mengdeyer. Hükümet bu havarları yalana çıkarma için yine mekir hilegar siyasatı oynap, ilata az vaxtlayın hem bolsa Wi-Fi interneti hüdürleyer. Adamlar bir neme köşeşen son qadağançılık yine de güçlenir.
Deyip aşşavatlı sinçi anonimlik şertinde haberçimizi aytdı. Dünyanın en bir yapık ve repressiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'da bu yağdaylar varada değişli hakimiyetlerden şolsanda sevda merkezlerinin administrasyalarından tesvir alıp bulmadı. Yönü bu vaka gonşu İran'da münglörçe adamın ölmeğine ve başa da 10 münglörçesinin tutsuğu edilmeğine getiren ulu gövrümlü protestlerin arasında Türkmenistan'ın bu yurt bilen serhedine kolay ilatlı nokotlarında Hali verse de Levap vilayetinde ilatın internet el yeterliliğinin çeklendirilip onun tizliğinin epesli peselen mahalına kabat geldi. Bundan başa da hakimiyetler yurdun İran bilen serhet yaka sebitlerindeki ilattan Starlink aratnaşık ulumlu ulanmazlığı hem talep edip başladılar. Balkan vilayetinde hopsuzluk güçlerinin yaşayıcıların öylerine reyit geçirip onlarca Starlink Sputnik internet encamlarını hususu tarafların ellerinden alındığı barada haberçilerimiz 16. yanvarda sebitten mağlumat verdiler. Bu aralıkta paytaxtın kanun koruyucu idaralarındaki çeşmelerimizin bir neçesi Türkmen hükümetlerinin hükümetine yakın gruplu hocalıkların tas ehlisinin Starlink encamını ulanyandığını, yönü adatı rayetlerin onun peydalanmağına ruhsat verilmeyendiğine yarı.
Yönükü adamlarda Starlink encamının bağırdığı anıklansa onunla güç kurlukları gelip onu ellerinden alıyarlar ve izine kaydıp vermeyerler. Hükümet yolbaşıları ve onlara yakın gruplu hocalıklar ulanıyor. Yönü halka kadağın ediliyor. Halk komünizm öğleri olsa kapitalizm şeritlerine yaşayarlar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Türkmenistan'da Starlink ulanyanların peyda bolandığını habarçılarımız geçen güýüz aylarında habar beripdiler. Hususan da Levapda ve Daşoz'da ilat arasında Starlink encamını ulanıp internetten böktünçsiz peydalanyanların bardığını. Emma sahanı az bolan son resmilerin olara hazırlıkça üns bermeyendiğini habarçılarımız bellepdi. Halkara barlıqlarda dünyada in hayal ve gımmat internetli yurtların hatarında ağdalyan Türkmenistan'da hakimiyetler ilatın internet eliyeterliliğini çeklendirmekte. İnternet azatlığını kısmakta yıllar boyu tanqid ediliyar. Yurtta internet ulgumundaki dürlü mağlumat çeşmeleri şolsanda garaşsız habar serişteleri ve iri sosyal torlar hem berk petik astında saklanyar. Munun bilen bir vaqtta hakimiyetler yurtta sanlı ulgumların östürlendigini, tas ähli pudoklara sanlı teknologiyaların ornaştırlendigini yığıdan tekrarlayarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň günbatarynda howanyň sowamagy ýylatly ýerleriň gaz üpçünçiligine täsir etdi. Welaýaty gaz bilen üpçünedýän turbalaryň ýarylmagy zerarly. Ýerli ýaşaýjylar aýyzly howada gaz üpçünçiliginden mahrum boldy. Balkan vilayetinde 21 yanvara geçen gece güýçli gar ýagdy Gyzylarwatda Sewitin gaz üpçünçiliginiň esasy turbalarynyň birinde zaýryklar emele gelip ýarylan ýerleri boldy diýip Azatlygyň Balkanly habarçysy hem bir näçe çeşmeti gurrun berdi. Olaryň söýlerine görä munyň netijesinde tutuş vilayetiň esli bölüginde gazyň üpçünçiliginde böktünçlükler döräpdir.
Vilayeti gaz ölen üpçün edýän esasy gaz turbasynyň çüýren ýerlerinde jaýrylyp, howa temperaturasynyň -7-9 gradusa çenli aşaklan wagtynda turbanyň bir näçe ýerinde jaýryk döredi. Vilayette ilatlı yerlerin tas yarısında gazın kesilmegi her sağıtta gaytalanıp dur.
Deyip çeşme 21. yanvara geçilen giyici olan yağdayı varada gurrun verdi. Balkanlı çeşmeler gaz üpçünçülüğünün çarşenbe ünü akşama golay dikeldilenliğine idiyarlar. Akşam 6'da kadalı gaz üpçünçülüğü dikeldildi, yöne gaz basımı ören, pes deyip çeşme etdi. Şunlar Balkanavatta, Hazarda, Gumdağda, Esengulu'da, Gızılgaya'da ve hatta Türkmenbaşı'da ençeme bina gazın kadalı barmayanlığına aydan çeşmeler mektepleri ve çağlar bağlarını yılatma uçin yol gözlönyanlı gurrun verdiler. Mektepleri çağlar bağlarına yılatma üçin öz baştak avtonom yıladış gazany ulanyldy dip çeşmelerin biri aýtdy. Gazın kesilmegi sebäpli şuň Balkanyň mekteplerinde okuwçylary üşetmezlik maksadynda yıladış gazanyna ulanylan atrabot gedilen motor yağyny ýaktylar dip ýene bir çeşme 21-nji ýanwarda aýtdy. Ýylatly ýerlerde howly jaýlarynda ýaşaýjylar odun ýakypdyr. Sadak yakınlarda boldy. Hocalıklarda, hovlu öylerde odun ve kovaçağının samanını yaktılar. Ovalarda mal tedegini yakıp öylerini yıladanlar boldy. Deyip haberçimiz belledi. Azatlık radyosu ile anayimlik şertinde gürrüngdeş olan Balkanlı yaşayıcılar, gaz ve elektrik toğu kesilip binaların soğuk kalmağına değişli yağdayın her kışta izli izine gaytalanıp duruyanlığına edip, hakimiyetlerin hiç olmanda çağların okuyan binalarının ehtiyaçlandırış seri işteleri ile üpçün etmek yağlı çarelerine uly zerurlyk bar dip bellerler.
Balkanın gaz üpçünçülük edaraları gaz balonların ehtiyacını iň bolmanda mekteplere, çağlar bağlarını üpçün etseler. Bu binaların öz başdak yıladış gazanlarını ulanmak üçün serişteler bilen üpçün etseler gow bolardy. Bir gaz balonu ağzından bir binanı 5-10 yılatmağa yetýär ve çağları soğuktan gorap bolýar.
Dip mektep işare eder. Azatlyk radiosu gaz üpçünçülüginiň kesilmegi bilen bagly soňky ýagdaýy barada Günbatar welaýatynyň resmiýetlerinden täsir alyp bilmedi. Türkmenistanda ýylatly ýerleriň gaz we tok üpçünçülüginde böktünçlükler ýygy-ýygdan döreýär. Gyşda ýaratynym aýazly howada gar ýaganda we doňukluk emele gelende energi üpçünçülüginde böktünçlükler has köp ýüze çykýar. Balkanly çeşmeler Balkan vilayetinin gaz üpçünçülüginiň bir bölüginiň Ahal vilayetiniň üstü bilen geçýän uly gaz turbasyndan gelýän gazyň hadawyna beýleki bir bölüginiň vilayetiniň içerki tebigi gaz turbasyndan ilaty berilýänligini bellediler. Olaryň söýlerine görä soňky böktünçlükler bu turbalaryň tehniki ýagdaýynyň kadaly däldigini görkezdi.
Geçen tomusu bereket etrap çağından geçen ulu gaz liniyasının 7 kilometr aralığını turvaları tezesine çalıştılar. Kızılarbat'tan Türkmenbaş aralıkta tas 300 kilometrlik gaz liniyasının turvaları 45 yıl bundan odol çekilen. Olar könülsün ve tas her 500 metrden gazın sızyanlığını sinlasa olyar.
Deyip Balkanlı Çeşme aittiyim. Balkanın gaz infrastrukturasının yagdenin xabarlı bu çeşmenin sözlerine göre meselenin ingen vaziptığına qaramazdan ona hakimetler derecesinde yeterlik üns ve serişte berilmeyer.
Velayetin ve etrafların gaz üpçünçülük edaraları ulu deşik bolmasa oğunuk gaz sığmalar için kevşirlap yamamak işlerini hem geçirmeyerler. Turvaların avariye yagdaydadığını bakan edinip 2-3 basımdan köp gaz hem göyvermeyerler. Sebep gaz geçirici linyalar onun artık götürmeyer.
Dip bilirmen aytti. Türkmenistan dünyada gaz serişteleri en bay yurtların biri. Gaz eksporti yurdun esası girdecilerinin çeşmesi olup dışarı yurt valutasında pul getiriyer. Ama yurdun ödeyilati gaz üpçünçülüğünde iyi giderli problemler bilen yüz ve yüz olyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günlülüğü ulen men yoksana Nurvan. Özbekistan'ın Premier Ministri'nin ornvasarı Camşit Kozaev 17 yanvarda Türkmen vizesini almaktaki kıyınçılıkların yurdun İşevur Cemiyeti'nin Türkmenistan ile aradaki iş katnaşıklarına peskelçilik dörü diyenliğine itti. Özbek telekeçilerinin işçiler ve hükümet resmileri ile duruşluğunu kozgulan vize meselesi dine komşu yurdun telekeçiler çünler. Türkmenistan'ın öz ilat çün hem ağır mesele bolmağına galiyar deyip adatlığın çeşmeleri kabar veriyar. Gazete Nokot uzun eserinin yazmağına göre Tacikistan ile aradaki sevda katnaşıkları hasta köp tankıydı sede var oldu. Duşukta Knauf kampanyasının yerli bölümünün tacirçilik direktörü çıkış edip Özbek kampanyalarının eksport etmekte %100 olayan pesiyelçilikleri, hususan onların Türkmen vazarını uçurayan vize kıyınçılıkları var adı gurrun verdi. Ol özlerinin Türkmenistan'ı köp muktarda eksport edeyenliklerini, hedir bazıları teyze innovasyon önümleri girdiyen vakitlerine ve onları ködürlenlerine işgarlı için vize almakta ilgiderli kıyınçılık çekkenliklerini belirleyip bu meselenin çözgüt tapılsa kovulur dedi. Özbekistan'ın Türkmenistan'daki ilçisi Ravşanbek Alimov Knauf ile bağlı yağdaya düşündürüş verip Knauf ören işçen biz olur ile ilgiderli ara katnaşıkta oluyarız ve olara kömök ederiz. Oların Aşkabat'ta ve Türkmenabat'ta sergi darları bağırdıydı. Resmi mağlumatı göre 2025 yılın ilkinci 11 ayında Özbekistan ile Türkmenistan'ın arasındaki sevda dolanışı 1 milyar Amerikan dolarından geçti. Emma buna varamazdan hükümet başlığının ornvasarı Camşit Hocaev'in nağıtamağına göre vize meselesi önküleri yali işevurlar için ancık mesele. Şimdi hem peskelçilik bolmağına galiyar. Türkmenistan ve Özbekistan özara katnaşıkları putulandırmağı ve anık mazmun ile doldurmağı iki tarafın hem tayyardığını tasdikleyer. Yönü bu gepleşikler köplönç Türkmen tarafının dörödeyen emel kıyınçılıkları. Hususan vize meselesi sebepli doğru netice vermeyer deyip sıyınçılara ediyer. Geçen yıl iki yurdun ara çağını serket oyundaki bir taraf zorlukta açılan ortalık vaalarda sevda edecek yerli telekeçilerin aitmaklarına göre teyze vaalar için propusku 4 ayın doğamında çıkıyor. Bunun sebebi aydılmağına göre serkette sevda edecek telekeçilerin bir taraf zorunda açılmalı Türkmen özlük vaalarına varmak isteyenlerin 3 arka bağırla ugulen vağlı. Anonimlik şeritinle kuruluşun telekeçinin tasdiklamağına göre serket kaçakçılığına tutulun ve türme düşen karınlaşı olan rayetler serketteki zorluğu göy verilmeller. Bu mesele migrasiya, milli hoopsuzluk ve terket kurluklarının vekiller tarafından bilelikte çözülmelleyip Özbekistan'ın kuruluş materyallarını getirip satyan telekeçi adatlığın havartısına itti. Sinçiler geçen yılın fevralına iki yurdun arasında erkin sevda tertibini giyirizmek. Bir virenin çayaklarını önürleyen önümler boyunca gümrük pahaslarını yatırmak kuavatta gelinen kararların burada edilen gowy iş bolanlygyny bellediler. Ýöne hökümet tanqyçylary şol wagtkem Türkmenistanyň dilli açyklyk iş ýüzünde alyp barýan ýapyklyk ýörelgesiniň bu golaýda üýtgem ejekdigini öňe sürüpdiler. Avstriýada ýaşaýan türkmen ýaşulty, olarky diplomat Nurmuhammed Hanafyň adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, iki ýurtda prezidentler täzelenýär we köp zat üýtgedi. Ýöne Aşgabat yurdun hakikattan hem açılmağını dille değil, iş yüzününe karşı durmağını devam ettiriyor.
Dille bulur hem mezada tayin hem mezada etmeyene önha yollara mı açık, kuyuna mı açık yönü hakikat yankıya gerek gelenine dini piyasyonluk galiye. Mesela vize olsun ya transport mesele olsun şu transit meselesine de ay bizim ha bizim üstümüzden hem mi transitler geçtin biz mu tayin biz şunu ne mi işler gerek bol ettik deyip ağızları doldurup kurulayarlar da işe gerek kalınına aydınlayan sözler ulen hakikat yer bile gökel tapağı duvar.
Nur Muhammed Kanaf bu karşılığın sebebini Türkmen hükümetindeki düşündürüp olmayan korku huvatir ulen bağlanıştırıyor. Sinçilerin kebiri Türkmenistan'daki vize kıyınçılıklarının esasen korrupsiya paralmak sinansı ulen bağlıdığını öne sürüyor. Adatlık bilen anonimlik şertinde urulaşan Aşgabatlı yaşayıcının tasdiklamagyna görä, daşary ýurt raýatlygyny alan türkmenistanlylaryň toýy ýasa gelmek üçin soraýan wizalary hiç bir düşünmeksiz reddedilip bilinýär. Adatlık bu ýagdaýlar barada döwlet migrasiýa gurulugynyň daşary işler we milli howpsuzlyk ministrliklerinden resmi düşündürüş alyp bilmeýär.
Gepliyer adatlyk radiosym. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň ýöreýti wekili Stiv Witkow 22 ýanwarda Davosda geçirilen Bütün Dünya Iqtisady Forumunda Ukraina boýunça dowam edýän parahatçylyk tagallalary barada oňyň sözler aýtdy. Ve ertirlik naharın başında geçirilen duruşukta, indi biz sonuna geldik, men hakikattanım optimistik dedi. Onun bu sözleri diplomatiyanın yine de batlanmağına karışılayan pursatta edildi. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump ve Ukrayna'nın Prezidenti Vladimir Zelenski yakın vaxta Davos'ta duruşuşmalı ve Witkow günün ahirinde Moskva gütçek tügün aytti. Meniň pikirimçe biz meseleni bir sowalyň daşynda jemledik we onuň bir näçe wariantyny ara alyp maslahatlaşdyk. Bu bolsa onuň çözülüp bilinjekdigini aňladyar. Şonuň üçin eger iki tarap hem muny çözmek isleýän bolsa, biz ony çözeriz diýip Witkow aýtdy. Ol dartgynly nokadyň nämedigini düşündirmedi. Ýöne onuň bu sözleri Trumpyň ondan öň parahatçylyk gepleşikleriniň kynçylyklary barada oýlanmalary boýunça aýdan sözlerinden tapawutlandy. Köp halatlarda bizde Orsiýet bilen baglaşyp ma üçin ulaşyk bar. Orsiýet taýýar, prezident Zelenski baglaşmagy ýet edýär. Muny ol oval kabinetinde bolanda gördüňiz. Men näýeli bolupdym. Soňra bolsa prezident Zelenski ulaşyk baglaşmagy isleýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin islemeýär diýip Trump aýtdy.
Мұнын өң Владимир Зеленский Давостағы чәрі ғатнашып мұны бірлешен штатлар хемді бейлікі қызматташылары үлен хуа хүджімінің қорынмақ өй бейлікі метелелер ойыншылы алышықлары қол чекмек мүмкенчілік үлен бағылаштырян ялыды. Мұның шейлі олып болмажағы белді дәл. Украинаның Давостағы хәдіркі делегациясына Рустем Умеров ел башчылық едер. Ол шол ерді Витков үлен ықтысады өтіш ұрыштан соң күлдікелдіш метелеті өй хопсылық кепиллікләре ойынча дуушуклары кечиренлигин айтты. 17-18 январда Украина делегациясы Майамида Бирлешен Штатларның вәкилләре белән дуушушты. Ул ердә 800 миллиард доллар чынлык тотады көмәк барыда гүррүн эделенлеге хабар берилди. 1971 yıldan beri bütün dünya iqtisadi forumunu geçiren Şvetsariyanın acayip dağ dinjalış merkezi olan Davos'taki gepleşikler Ukrayna'nın energiya dethalarını qarşı ortiyetin iyidgiderli raketa ve dron hücumlarının fonunda geçirildi. Ortiyetin hücumları ayazlı hovada 1 milyonu çenli adamı ışıksız ve yılılıksız kaldırdı.
Gepleyer Azadlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda işsizlik, garyplyk ýaly agyr iqtisady problemalaryň arasynda aýal gyzlar üçin iş tapmak we zähmet çekmek şertleri agyrlaşýar. Şol sanda olar jyntyk gatnaşygyň teklip edilmegi ýaly ýagdaýlara duçar bolýar. Azadlyk Radyosynyň habarçylary şeýle ýagdaýlaryň gitdigiçe ýoň bolýanlygyny we köp gözeýilýänligini habar berýärler. Soňky döwürde iş berji erkek adamlar tarapyndan gyz gelinlere iş ýerlerini saklamak üçin jyntyk gatnaşykda bolmagy soraýanlar köpüldi dip habarçylar bu ýagdaýyň köp edaralarda uly kiçik karhanalarda göze ilýänligini bellediler.
Has kim hususy karhanalaryň başlyklary, telekeçiler öz dukanlaryny işleýän ýaş gelin-gyzlara ilki laqatyp görýärler. Eger genan onu kabul etmese, ýagny gowun bermese, onu göni gederliýärler. Eger de genan işgär bu sözünde göni ýok. Men beýle işi etmeýändigi onu dürlü bakanalar bilen işten çıkarlayar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Aşgabadın egin eşik dükkanına işe girip, son cıntı gatnaşık tekliği sebeple işten çıkmalı olan gıyız, öz baştan geçirenlerini Azadlık Radyosu'na gurrun verip şeyle dedi.
Hususu dükkana egin eşik satıcısı olup işe girip, yanı işlep başlaptım. Sonra başlık tədə harit geliyer deyip, meni beyleki işerlerden son işte kaldırırdı. Gitmeli vaktimden has gijrek işlesen, aylığın üstüne 400 manat artık verecek dedi. Mening hem kelläme üýtgüşük pikir gelmedi. Bolýar diýip galardym.
Dip geçen ýyl orta mektebi gutaran gyz öz ýagdaýyny Azadlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hopsuluk aladalary sebäpli adyny agzamazlyk şerti bilen gepleşen bu gyzyň gurrun bermegine görä, onuň iş ýerinde soňra goşmaça işe başga da teklipler goşulypdyr.
Birinji galan wagtlarym ol kän maňa hiç zat diýmeýärdi. Soňra bolsa ol işleýän wagtym bilime elini goýup başlady. Men oňa beýtmäň diýip halamaýandygymy duýdurdum. Emma ol ikimiz bile ýaşaly diýip açyk aýtdy.
Dip gyz soňra şuňa meňzeş ýene bir näçe ýagdaýyň gaýtalananlygyny we netijede özüniň işe barmazlyk kararyna gelenligini gurrun berdi. Onuň söýlerine görä ol bu barada öz maşgalasyna aýdyp bilmändir.
Öýdäkileri hem bolan wakany aýdyp bilmedim. Indi men işe girmäge gorkýaryn.
Dip 18 ýaşyndaky gyz öz başdan geçirenlerini gurrun berdi. İşsizlik, garyplyk ýaly agyr iqtisady problemalar ýurdun raýatlarynyň ençemesini iş şertlerine kaýyl bolmagy mezur eder. Şol sanda maddi taýdan agyr ýagdaýa düşen aýal gyzlaryň käbir üçin gazanç çeşmesini ýitirmek howpy çykkynsyzlyk döredýär. Ýaş ajyk gyzlaryň we gelinleriň arasynda işlerini ýitirmejek bolup başlyklar bilen gatnaşyga girýänler hem bar. Gowy durmuşda ýaşadyr diýen umydy bilen ýolyny ýitirýänler hem az däl dip Azadlyňa Şabatdaky habarçy aýtdy. Habarçylaryň söýlerine görä gelin gyzlar özlerini edilýän şeýle batyşlar barada köplenç öz ýakynlaryna gurrun berip bilmeýärler we ýüzbe-ýüz bolan problemasy bilen ýeke galýarlar.
Munyň sebäbi ilki bilen ahlaksyz erkekleri günäkärlemän gyz gelinleri günäkär edýärler. Sen görnüşiň, geýnişiň ýeňil gyzlar ýalyan sözler köp aýdylýar. Şeýlelikde aýal maskaly günäkär edilýär. Ýöne olara her ýerde edilýän jynsy teklipleri barada her kim diýen ýaly bilýär. Emma dumalýar we görmezlige salynýar.
Dip çeşme aýtdy. Türkmenistan'da vözipeli adamların şoltağında güç edaraların işgarlarının hem öz vözipe borçlarından hiyanatçılıklı peydalanıp, ayal qızlara batış etmek şoltağında onları cınzıq atnaşıqları çekmek üçin ulanmağına degişli köp sanlı yağdaylar var adı Azatlık Radiosu'nun yurt içindeki xabarçıları ve belikli qarışsız media serişteleri en çemegedek xabar verdi. Ama bu problema ilatın gündökü durmuşuna degişli belikli deruayet meselelerin en çemesinde bolşayalı hakimetler ve devlet mediası tarafından qozgılmayar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen, havarlar günlülüğümüzün şu an kısağını geçirip otoruyoruz.